ทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
สวัสดีค่ะพบกับรายการใกล้ตาอาเซียนนะคะทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นเราก็จะเจอกันแบบนี้ค่ะกับเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงนะคะรอบๆตัวเพื่อนบ้านเราด้วยวันนี้พบกับดิฉันน้ำอ้อยจำจิตค่ะและคุณสุริสามุ่งมัดมิตรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เราเปิดกันด้วยเพลงเหนือๆแบบเย็น
ๆสาวเชียงใหม
่จริงๆเสียงเนี้ยคุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงที่คุณสุนทรีเวชานนท์นะได้ร้องไว้แล้วก็
คุณจรามโนเพชรเป็นคนแต่งเป็นกีตาร์ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยเนื้อหาแล้วนี่ก็ดูมีความตัดพ้อหนุ่มคนรักอยู
่มีคำดังๆหลายคำหายแซบหายสอย
ดูจิกๆนะหายแซบหายสอยไปไหนมา
จริงจริงเปิดเพลงนี้เพราะมันเข้ากับบรรยากาศของเรื่องข่าววัฒนธรรมชาติพันธุ์ช่วงนี้พอดีถ้าฟังเพลงตรงนี้ดีๆจะมีอยู่หลายท่อนเนาะที่บอกว่าจะแต่งกับแมวไปอยู่บนดอยก็วันนี้เราพูดกันเรื่องการแต่งงาน
ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เดี๋ยวก็พูดถึงเรื่องของการแต่งงานคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของจะมีการจัดงานที่เป็นการแต่งงานแบบชนเผ่า12ชนเผ่าใช่ไหมคะ
ใช่งานสมรสหมู่12คู่ชาติพันธุ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดการเนี่ยบอกว่าประมาณมิถุนายน
ค่ะ
ล่าสุด
ยกเลิกไปแล้ว
เรียบร้อย
เพราะว่าจริงๆก็มีคำคัดค้านจากกลุ่มของชาติพันธุ์ของชนเผ่าเองนี่แหละบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแต่งงานแบ มันไม่น่าจะมารวมกันหลายๆชนเผ่าแล้วมาแต่งพร้อมกันได้เพราะแต่ละชนเผ่าก็จะมีรายละเอียดของประเพณีที่มันแตกต่างกัน
ใช่จริงๆได้คุยกับตัวผู้ประสานงานแล้วก็เป็นเหมือนสมาชิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก
็
คือเป็นชาวกะเหรี่ยงที่แม่ฮ่องสอนเขาไม่ได้บอกว่าเขาคัดค้านนะเขาบอกว่ามันสร้างความไม่สบายใจอย่างที่คุณน้ำอ้อยบอกไปคือบอกว่า12คู่ชาติพันธุ์เนี่ยคือหมายความว่าเอา12ชาติพันธุ์ที่อยู่ในแม่ฮ่องสอนเนี่ยมาแต่งรวมกันสมมุติคู่นึงกับแต่งแบบไทใหญ่คู่นึงแต่งแบบกะเหรี่ยง
ค
ู่นึงแต่งแบบละหู
ค่ะ
เออ
จริงๆแล้วก็อาจจะมีเจตนาที่ดีก็ได้นะก็คือเหมือนกับทำให้เรื่องของชาติพันธุ์มันได้เป็นที่พูดถึงหรือว่าเป็นจุดสนใจ
จริงๆเขาเข้าใจนะทางพวกกลุ่มที่แสดงความไม่สบายใจจริงๆเขาเข้าใจด้วยว่าน่าจะเป็นความปรารถนาดีอยากจะให้มันเป็นการเพิ่มมูลค่าดึงดูดให้มันเป็นจุดขายให้มีรายได้ในกลุ่มชาวบ้านนั่นแหละ
แต่กลุ่มชาติพันธุ์นี่ก็คิดว่าอะไรที่มันเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจริงๆของเขาเนี่ยมันน่าจะดีกว่าก็เลยสุดท้ายก็เลยยกเลิกไป
ค่ะเพราะจริงๆมันมีรายละเอียดหลายอย่างเลยที่แสดงความไม่สบายใจมาเดี๋ยวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยการแต่งงานนะถือว่าเป็นเรื่องไม่ใช่ทางสังคมนะเป็นทางจิตวิญญาณ
มันจะมี
กระบวนการอะไรหลายอย่างถ้าสมมติเราพูดถึงชาวเขาเนี่ยง่ายๆเลยบอกกล่าวผีบรรพบุรุษ
ค่ะ
บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนอะไรประมาณนี้คือมันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณและละเอียดอ่อนมากแล้วแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยู่ดีๆเอามาจับรวมกันแล้วก็แต่งในทีเดียวเนี่ยเขามองว่าสื่อสารออกมามันจะถูกหรือเปล่า
อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันอย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอย่างดิฉันเนี่ยจริงๆเอาพูดจริงๆคือไม่ค่อยได้ไปร่วมงานแต่งงานสักเท่าไหร่นะ
โถ
ทำไมต้องพูดว่าโถล่ะดิฉันไม่หมายความว่าดิฉันไม่ได้อาจจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าสาวแล้วสักหน่อย
โอเคโอเค
แต่หมายความว่าถึงแม้จะเป็นแขกเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้ไปแต่ว่าที่เคยไปเนี่ยก็มีที่เป็นแบบของประเพณีแบบไทยๆอย่างเงี้ยงานแต่งเพื่อนก็ไปเพื่อนคนนึงก็มีลูก2คนแล้วก็แต่งแล้วก็งานแต่งของพี่สาวต้องไปอยู่แล้ว
อันนี้กำลังนับในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใช่ไหมว่าได้ไปเมื่อไหร่มาบ้าง
ใช่แต่ว่าในช่วงนั้นน่ะก็เป็นอยู่แบบในครัวไงงานแต่งพี่สาวก็ไม่ค่อยได้ไปดูแบบเรื่องของการจัดแจงตามประเพณีแบบไทยเท่าไหร่ว่าเขาต้องมีอะไรรู้ว่าต้องมีแบบขนมมงคลแต่ตอนผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่จัดการให้เพราะรู้ประเพณีดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขนมมงคลอ้อมีงานแต่งของอาด้วยซึ่งตอนนี้ฉันก็ได้ไปอยู่ก็คือมันจะมีขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวใช่ไห
ม
แต่ดิฉันเนี่ยเป็นหลานของเจ้าสาวที่ไปอยู่ในขบวนของเจ้าบ่าวเพราะเขาไม่มีคน
โอเค
แห่มาดิฉันก็ไปถือของอะไรให้เขาสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าถืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ไปร่วมขบวนแต่งชุดสวยๆตอนนั้นก็เด็กหน่อยแล้วพอโตมาหน่อยก็พี่สาวแต่งงานตอนนั้นก็อยู่ในครัวอีกดูสิทำไม
ชีวิต
ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นความสุขรอยยิ้มที่มันเกิดขึ้นที่อยู่ในงานแต่งขนมมงคลอะไรต่างๆก็จะถือมาเป็นถาดวางเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในพานสินสอดจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่จะจัดเตรียมนี่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะประเพณีแบบไทยๆที่เราเห็นต้องถือเป็นคู่มาก็คืออ ้อยใช่ไหม
กล้วย
นำมาแล้วก
็
คนไทยก็มีพิธีรีตองแบบว่ายังต้องมีประตู
ขันหมากประตูทอง
ประตูเงินประตูทอง
ประตูวัดใจ
ให้มันเข้ายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เป็นที่แย่งชิงมากที่สุดยังไงก็คือรองเท้าของเจ้าบ่าวว่าจะได้เงินค่าไถ ทำไมนะ แต่คือมันเป็นการละเล่นที่มันดูสนุกสนานกันในงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
อันนี้แสดงว่าคุณน้ำอ้อยอยู่ในงานแต่งค่อนข้างบ่อยเนาะอยู่ในบรรยากาศของความชื่นมื่นค่อนข้างบ่อย
มีบ้างมีบ้
างทีนี้เราย้อนกลับไปที่เรื่องของการแต่งงานชาติพันธุ์นิดนึงย้อนกลับไปลึกหน่อยเรื่องเพลงเมื่อกี้ที่เราเปิดพ่อแม่ท่าปู่สลีผู้บ่าวตัวดีหายแซ่บหายสอยผ้าปูสลีคือ
ผ้าปู
ที่นอน
อ๋อค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นลักษณะที่บอกว่าพ่อแม่เป็นคนมีเรียกอะไรปูเตียงนอนให
้
จัดเตรียมเตียงนอนให้ซึ่งมันเป็นธรรมเนียมเดียวกันของทุกประเทศในเอเชียนะที่อาจจะมีรายละเอียดอะไรที่ต่างกันแต่การที่เตรียมผ้าปูเตียงนอนให้เนี่ยจะเหมือนกันคือต้องทำให้ดีเลยเตียงนอนเป็นสิ่งสำคัญมันหมายถึงสัญลักษณ์ของการมีชีวิตคู่คนปูเตียงอันนี้เคยได้ยินคนปูเตียงก็จะต้องเป็นคนที่มีศีลธรร
ม
เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ถ้าแบบสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงก็อาจจะบอกว่าคนที่มาปูเตียงเนี่ยที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยต้องเป็นคู่ที่แบบว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรประมาณน
ี้ไม่เอาหญิงไม้ม
า
ประมาณนั้น
เดี๋ยวไม่มงคลเท่าไหร
่ อันนี้เคยได้ยินมาเนาะค่ะ
อันก็เป็นลักษณะร่วมอย่างนึงแต่ที่จะบอกคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะเลยเฉพาะอันนี้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการปูที่นอนอะไรประมาณนี้ถึงบอกว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณอย่างนึงเหมือนเป็นการเชื่อมวิญญาณอ่ะคน2คนน่ะแล้วก็เป็นเรื่องทางสังคมอีกกระบวนการนึง
ก็คือทำให้สมมติว่าอย่างเป็นญาติมิตรของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยได้ยอมรับในกันและกัน
ประมาณว่าไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆนะเนี่ย
ของชนเผ่าเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ
่อันนี้คือส่วนหนึ่งคือเข้าใจเขานะคะที่เขาออกมาบอกว่าไม่สบายใจเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไงมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ต้องเตรียมการนานๆการจะเอาเป็นให้มันเหมือนเป็นแบบการโชว์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจเพราะมองว่ากลัวสารมันจะผิดเพี้ยนหรือการที่ภาพสื่อออกไปภายนอกเนี่ยอาจจะมองได้ไม่ดีรายละเอียดบางอย่างนี่คือแบบว่ามันซับซ้อนมากมันเป็นความเชื่อจริงๆอย่างการแบบว่าหญิงที่แบบว่าแต่งงานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาเข้าวิธีแต่งงานใหม่ในแบบเดิมได้นะ
ก็ต้องมีอีกแบบนึง
ใช่ถ้าคู่ไม่ได้แบบว่าเสียชีวิตอะไรอย่างนั้นนะ
ค่ะอันนี้เคยได้ยินเหมือนกันคืออย่างในหมู่ของคนกะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปะกะเกยอเนี่ยก็บอกว่าจะมีช่วงชีวิตที่สำคัญเนี่ยก็คือช่วงเกิดใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงแต่งงานก็คือเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ
่
แล้วก็สุดท้ายก็คือวาระสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ในช่วงแต่งงานก็คือเป็นเรื่องของการที่ยอมรับที่คุณบอกว่าแต่งครั้งแรกกับแต่งครั้งที่สองเนี่ยไม่เหมือนกัน
อ
ย่างกะเหรี่ยงเนี่ยสมมติว่าสาวบริสุทธิ์กับหนุ่มบริสุทธิ์มาแต่งงานกันทุกคนก็ชื่นชมยินดีแต่ถ้าทำผิดผีก็คือไม่ได้มีประเพณีการแต่งงานกันมาก่อนแต่ว่าได้เสียกันแล้วก็จะมีแต่เมื่อเป็นที่รับรู้เนาะจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันก็มาผ่านพิธีการเหมือนกันแต่ว่าการแต่งงานนั้นก็จะดูลดหลั่นลงมาม
ีขั้นตอนที่อาจจะดูแบบอลังน้อยกว่าหรืออะไรประมาณนี้
แล้วก
็
เขาก็จะถือว่าไม่ให้คนที่เป็นหนุ่มสาวที่บริสุทธิ์ไปร่วมงานแต่งนี้เพราะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย อย่าได้เรียนแบบชนะ อะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายทำให้เสื่อมเสียกับตระกูล
ค่ะแต่ก็อันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับความรู้สึกไม่สบายใจของชาวกลุ่มชาติพันธุ์12ชาติพันธุ์ในแม่ฮ่องสอนแล้วเพราะว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าไม่จัดเราก็ได้โทรไปเช็คกับทางบริษัทที่จัดบริษัทยืนยันว่าไม่จัดจริงๆค่ะตอนนี้จริงๆเตรียมงานไป 60% แล้วนะแต่เพื่อความสบายใจอ่ะก็ยกเลิกไปจริงๆแต่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยบอกนะได้คุยกับคุณพงพิพัฒน์มีเบญจมาศเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยพูดเลยว่าจริงๆไม่ได้อยากแบบว่าไม่ให้เขาจัดนะเข้าใจเจตนาดีแต่อยากให้ศึกษานิดหนึ่ง
ถ้าจะจัดก็ศึกษาว่าอะไรที่ต้องทำแล้วก็สื่อความหมายนั้นออกไป
ให้มันถูกด้วยเพราะอันนี้เขามองไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องแต่งงานที่กำลังจะที่ยกเลิกไปคือมองไปถึงแบบเรื่องประเพณีอื่นๆเลยเอ่ยสั่งลองเอ่ยอะไรเอ่ยคือไม่อยากให้มันเป็นแค่แบบการโชว
์
คืออยากให้มีสาระที่ออกไปจริง
ๆค่ะเพราะเอาข้อจริงเนี่ยเรื่องราวของชาติพันธุ์เรื่องของชนเผ่าเนี่ยมันเป็นที่สนอกสนใจอยู่ในตอนนี้อย่างชนเผ่าภาคเหนือมีเยอะมากเลยนะคะ
มันเป็นสิ่งที่ขายได้อะ
เวลาที่จัดเป็นงานประเพณีอะไรเคยก็อยากดูอะเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับตกแต่งอะไรมันสวยงามอะหรือแม้แต่การละเล่นที่อยู่ในพิธีกรร
ม
เสียงเพลงเสียงดนตรีมันดึงดูดหมดแหละคุณ
แต่เขาก็มองว่ามันจะมีความหมายมากกว่าที่แค่แบบตื่นตาตื่นใจไงถ้าเป็นความหมายในแง่ของการเข้าใจกันจริงๆนี่ก็เป็นความแบบความพยายามด้วยแล้วก็ฉันมองคุณอยู่ฉันจับจ้องคุณอยู่ทำอะไรนะอะไรประมาณนี้จริงๆก็เป็นการช่วยกันหลายส่วนแหละอันนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะ
เดี๋ยวเรามาคุยกันคร่าวๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานและประเพณีและข้อห้ามอะเนาะอย่างของกะเหรี่ยงเนี่ยอันนี้เคยไปงานชาติพันธุ์ของกลุ่มกะเหรี่ยงเขาก็ปากกากยอก็มารวมกันเนี่ยที่ออฟฟิศเราเนี่ยแหละไทย PBS นี่แหละแล้วดิฉันก็วันนั้นอยากจะกลมกลืนกับเขาไงแต่งชุดมา
เ
ป็นเสื้อพื้นเมืองสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็มีลวดลายแบบสีแดงๆตรงกลาง
ทักไหมมาจากบ้านไหน
เขาทักแต่เขาไม่ได้ทักแบบว่าคือเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนชาติพันธุ์ด้วยผิวพันธุ์แล้วไม่เข้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาผิวดีนะเอาจริงๆผิวขาวแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยไปขอถ่ายรูปเนี่ยเขาก็บอกเลยนี่น้ำอ้อยแบบเผาไหนเนี่ยไม่เข้ากับเขาเลยเราดูแปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญก็คือชุดสีดำเสื้อสีดำที่ใส่มาเนี่ยก็ที่ถูกทักเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่านี่แบบแต่งงานหรอ
สีดำ
คือเสื้อเป็นเสื้อท่อนเดียวไงคือคนกะเหรี่ยงคนปากกากยอก็จะมีเหมือนกับเป็นสิ่งที่สังเกตได้ผ่านเครื่องแต่งกายก็คือถ้าเป็นผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอ
ันนี้ซื้อมาจากไหนชุดเนี
่
ย
แถวแม่สอดนั่นแหละ
อุ้ยคนทำขายก็ใจร้ายเนาะ
แถวแม่สอดแถวเดี๋ยวนะสังขละบุรีอ่ะ
เขาใจร้ายมากเลยอ่ะคนทำขายเนี่ย
ไม่คนซื้อไม่ฉลาดเองหรือเปล่าคือไม่เข้าใจวัฒนธรรมไม่ใช่ไม่ฉลาดไม่เข้าใจว่าเวลาใส่เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นคนพื้นเมืองจริงๆอ่ะสีดำที่เป็นเสื้อครึ่งท่อนแล้วก็ใส่ผ้าถุงอีกอย่างนึงแต่ว่าดิฉันใส่กับกางเกงนะก
็
คือเป็นหญิงที่แต่งงานแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นสาวที่แบบว่ายังไม่แต่งงานสาวโสดเนี่ยก็จะใส่เป็นชุดแบบชุดทรงกระบอกเป็นชุดท่อนเดียวไปเลยเป็นเหมือนกับกระโปรงคลุมลงมาเลย
ทำให้วันนั้นรู้ซึ้งถึงความไม่เข้าใจวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้เลยว่ามัน
จากนั้นดิฉันก็พยายามไปหาเสื้อของถ้าเป็นปากกากยอนี่ก็จะดูเลยที่อันไหนที่เป็นทรงแบบกระบอกตรงๆยาว
ๆฉันยังไม่แต่ง
ฉันยังไม่แต่งนะคะยังบริสุทธิ์อยู่ค่ะอะไร
มันเสียโอกาสเนาะ
ใช่เนี่ยแหละที่สำคัญที่สุดว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองมันลดลงไปนิดนึงว่าเมื่อแต่งงานแล้วฉันแต่งงานแล้ว
ไอ้คุณค่าอาจจะไม่ได้ลดลงขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเสียโอกาสอะ
แทนที่เขาจะมองว่าเรายังโสด
ใช่แทนที่เขาจะเข้ามาหาได้อะไรเงี้ยอันนี้บอกไปแล้วว่าแต่งงาน
อ
ะเนี่ยวัฒนธรรมไม่รู้วัฒนธรรมทำให้เสียโอกาส
แต่อันนี้นะถ้าเราคิดแทนคนปากกากยอมันก็เห็นง่ายไงว่าคนเนี้ยจีบได้คนนี้จีบไม่ได้มันไม่ต้องไปถามเลยว่ามีแฟนหรือยังถูกปะ อะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นลักษณะเรื่องของเครื่องแต่งกายแต่ว่าในประเพณีเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายผู้หญิงของคนปากกยอชนเผ่าเนี่ยส่วนใหญ่โอกาสที่จะได้มาเจอกันน่ะมันน้อย
มัน
เป็นสังคมที่เขาทำงานอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสมาเจอกันก็ในงานรื่นเริงประเพณีปีใหม่หรือเป็นช่วงเวลางานศพอะไรอย่างเง
ี
้ยในงานศพนี่เขาจะเปิดโอกาสให้ชายหญิงได้ร้องเพลงเกี้ยวพาราศีกันเราไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมแต่คิดว่ายังมีเพราะว่าเท่าที่เคยคุยกับคนปากกยอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่นเตน่าจีบสาวนะเตน่ามันก็เหมือนกับกีตาร
์
ที่แบบเวลา
ถือแล้วหล่อขึ้น
ผู้ชายเล่นแล้วหล่อจริงแบบว่าเป็นที่สนใจเป็นที่ดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอกาสที่จะเจอกันก็นั่นแหละเป็นลานกว้างๆแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวผ่ากันก็จากงานนี้จะถูกใจกันหรือไม่ถูกใจกันก็ต้องฝึกร้องเพลงกันดีๆเหมือนกันเพราะร้องเพลงจีบกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่แบบไม่ในช่วงระหว่างนั้นก็คือการถูกเนื้อต้องตัวเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำกอดคอนี่ห้ามเด็ดขาดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าถ้าถูกใจกันอะไรกันเนี่ยก็จะต้องมีประเพณีที่ไปสู่ขอกันก็ถ้าชอบพอกันอะไรกันนี่ก็ต้องจัดเหมือนมีเท่าแก่ที่ไปบอกกล่าวเหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าของประเพณีการสู่ขอของกะเหรี่ยงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องเป็นคนไปขอผู้ชายด้วย
เหมือนอินเดียเนาะ
ว่าจะตกลงปลงใจไหมอะไรไหม
สินสอด
นะ
คะ
สินสอดนี่เดี๋ยวนะสินสอดนี่ไม่ในนี้ไม่แน่ใจไม่เคยคุยกับคนที่ได้แต่งจริงๆนะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็บอกว่าในถ้าไปสู่ขอแล้วเนี่ยก็ต้องแต่งภายใน7วันหรือ9วันคือเป็นวันที่เป็นเลขแบบเลข3เลข5เลข7เลข9เนี่ย
วัน
เลขคี่สวยๆแล้วก็ต้องไม่เกิน9วันเพราะว่าถ้าสมมติไปสู่ขอไว้แล้วไม่ไปตามคำข
อ
คนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนกับบิดพลิ้วอ่ะต่อไปก็จะแต่งงานยากละเพราะหมายถึงว่าคุณไม่มีสัจจะ
หรืออาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องอื่นด้วย
มันอาจจะมองได้แบบนั้นว่าอ้าวก็ตกลงชอบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมมาผิดคำพูดอันนี้มันก็บอกได้ถ้าสมมติว่าในช่วงเวลานั้นไม่พร้อมก็แปลว่าจะปัจจัยไม่มีเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เคยได้ยินอันนี้เพราะว่าเคยไปบ้านของชนเผ่าที่ทางเชียงใหม่ปากกากยอที่เชียงใหม่เขาก็จะเลี้ยงเป็นหมูเอาไว้ใต้ถุนบ้านเพราะว่าถึงงานสำคัญเนี่ยหมูต้องถูกเอามาใช้
ค่ะ
งานแต่งมันก็ต้องใช้และหมูต้องใช้ล้มหมูแล้วก็ของคนม้งก็ต้องใช้หมูเหมือนกันของคนม้งเนี่ยเกือบได้เห็นแล้วตอนนั้นขึ้นไปที่ทางจังหวัดพิษณุโลกภูหินร่องกล้าอันนั้นก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอยู่กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปแล้วก็เห็นเขาเอาหมูอ่ะออกมาแบบว่าที่กลางลานอะไรเงี้ยตัวใหญ่มากอันนี้ก็ร้องจังเลยเราก็ทำไมอ่ะร้องทำไมคือรู้ตัวนะมันรู้ตัวแล้วก็แบบว่า เขาก็เลยถามว่าเอาหมูออกมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมดาเราก็เห็นว่าม
ันก็อยู่ในเล้าในข้อของมัน
อันนี้เขาเอาออกมาเตรียมไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานแต่งก็คือเป็นวันที่เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วพรุ่งนี้จะมีงานแต่งไอ้ต้นนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยเหมาะมากจริงแต่ว่าหมูอ่ะเขาก็มีด้วยนะก็มีแบบจำกัดน้ำหนักของมันเหมือนกันนะหมูเนี่ยผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเตรีย
ม
ก็คือผู้ชายต้องเป็นคนเหมือนกับฆ่าหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ฝ่ายของเจ้าสาวเป็นคนสับ
ถึงบอกว่ามันการแต่งงานกันครั้งนึงเนี่ยคือมันต้องผ่านการเตรียมกันมามากเขาต้องขุนหมูจนได้ขนาด
ใช่ขนาดของเขาก็คือจะต้องไม่น้อยกว่า80กิโลกรั
ม
และไม่มากกว่า120กิโลกรั
ม
ไม่รู้ว่าทำไมนะใหญ่กว่านี้อาจจะ
ไอเล็กกว่านี้เข้าใจ
แต่ใหญ่
แต่อาจจะกินไม่พอ
ใหญ่กว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องไปลองถามดูว่าทำไมถึงใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้หรือว่ามันเริ่มเป็นชีวิตที่เป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นแล้ว
หรือหาไม่ทัน กว่าจะขุนถึงเวลานั้นไม่ได้แต่งอะไรประมาณนี
้หรืออาจจะแล่ยากลำบากแล้วที่จะใช้แรงงาน
กันไปเน
า
ะ
จินตนาการไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อถึงงานเนี่ยเขาจะต้องมีการดื่มให้เหล้าเป็นการดื่มเหล้าแล้วก็มาถึงหัวบันไดบ้านนะคะก็จะต้องเหมือนกับใช้น้ำล้างเท้าเป็นน้ำเย็นราดลงไปบนเท้าคือเป็นการเหมือนไล่เสนียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
็
ทำทุกคนนะแขกเหลือที่มาในงานก็ต้องทำเหมือนกันแล้วก็การกินเหล้าอ่ะมันสำคัญตรงที่มันเป็นเหมือนกับข้าวอ่ะเพราะเหล้าของเขามันจะทำมาจากเมล็ดพันธุ์ใช่ไหม
ม
ันก็เหมือนกับข้าวเพราะเขาตามประเพณีคือให้ความสำคัญกับข้าว
ก็เป็นความรู้สมบูรณ
์ใช่
ก็เลยมีข้าวไม่เหลือพอนี่จะไม่มีเหล้า
อะไรประมาณนั้นแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็จะต้องไปนอนคือใช้เวลาแต่งกันหลายวันก็จะต้องไปนอนอยู่ที่ไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านเดี๋ยวอาจจะนอนที่บ้านของเฒ่าแก่ที่เป็นคนมาสู่ขอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยก็จะกลับไปก็เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องมีความอาลัยอาวรณ์ต่อเพื่อนนั่นคือหมายความว่าเข้าใจว่านะคงจะให้พิจารณาแล้วว่าตัวเองกำลังจะเข้าสู่การมีครอบครัวและเพื่อนฝูงก็คงจะต้องละทิ้งและอะไรหรือเปล่านะ
ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ให้ความสำคัญ
ก็จะมีรายละเอียดกันไปไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะอยากจะไปดูสักทีหนึ่ง
ชักอยากจะแต่ง
แต่งแบบชาติพันธุ์อะไรเงี้ยนี่เคยไปมาตอนนั้นก็แต่งนี้ถ้าดิฉันแต่งไปไม่ธรรมดาเลยนะคุณถ้าได้แต่งกับปากากยอกลุ่มนั้นเขาอยู่ที่บ้านผาหมอน
ถ้าแต่งกับปากากยอกลุ่มนั้น
โดนเตาจังเลยเพราะว่าคือหนุ่มๆปากากยอต้องบอกก่อนว่าเขามีความขี้อาย
อ
ายอย่างแรกคือเขาอายคนไทยเพราะว่าบางทีเขาไม่ค่อยกล้าพูดกับเราเพราะเขาพูดไม่ชัด
กลุ่มคนภาคกลางอะไรประมาณนี
้เขาก็จะเขินเราเห็นว่าแบบถ้าเกิดเขาพูดไม่ชัดเดี๋ยวเราจะอะไรเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับมายาคติอย่างนึงที่เรามักจะได้จากในหนังในอะไรด้วยนะเวลาแบบถ้าเป็นชนเผ่าจะต้องพูดไม่ชัดแล้วก็กลายเป็นการล้อเลียนกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปฟังเขาพูดโอเคเขาพูดไม่ชัดจริงๆแหละแต่ว่ามันสื่อสารแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้อะทีนี้เขาก็ดูเขินๆไม่ค่อยกล้าพูดกับเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะวิธีการพอไม่กล้าพูดทำไงคะส่งดอกไม้เลยค่ะแล้วส่งดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แซวๆกันเขาก็เอาดอกกุหลาบมาให้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ให้พี่ที่ใส่แว่นหน่อยอะไรเงี้ยชื่อยังไม่รู้จักเลยนะแต่มีใจละก็ส่งดอกกุหลาบมาให้ทุกคนก็โหฮาฮิวเหกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็บอกว่านี่น้ำอ้อยถ้าได้คนนี้ไปได้สบายเลยเพราะว่าเขาทำแบบไร่เป็นไร่ของดอกกุหลาบเยอะเลย
ไร่ดอกกุหลาบ
อยู่บนภูเขาชีวิตดีนะก็เลยมาคุยแบบว่า
คุยด้วย
คุยกันในเฟซบุ๊กแซวกันไปแซวกันมาสักพักหนึ่งว่าพี่น้ำอ้อยเดี๋ยวน้องคนนี้จะต้องเลิกคุยกับพี่แล้วนะ
อ้าวทำไมอ่ะ
แฟนเขาหึง
ไอ้แม่ขี้อาย
แฟนเขาก็อยู
่ไม่ธรรมดานะคะเนี่ย
ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยกลายเป็นคนที่อกหักหนุ่มบักกะย
ออดเป็นคุณนายได้ดอกไม
้บ้านนี้ไม่รู้แต่งไปหรือยังนะเดี๋ยวจะสอบถามข่าวไป
เผื่อจะได้ร่วมงาน
ถ้าแต่งเดี๋ยวจะไปร่วมเป็นเกียรติด้วยอยากจะไปกินเหล้ากับเขาหน่อยมีกลุ่มนึงอย่างกลุ่มของม้งกลุ่มของม้งนี่ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเหมือนกันเขาก็บอกว่าแต่ก่อนนี้นะม้งนี่จะนิยมกินอยู่กันก่อนแต่งด้วยอาจจะแบบอยู่กันสัก3เดือนก่อน
หรือว่
าเป็นปี
ดูทันสมัยดูหัวสมัยใหม
่ได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะมีการเหมือนกับมาเขาเรียกอะไรเข้าสู่ประเพณีการแบบแต่งงานจริงๆแต่ว่า กินอยู่ด้วยกันก็ต้องบอกกล่าวนะบอกกล่าวผู้ใหญ่ว่าเออฉันแบบว่าขออยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับอีกฝ่ายนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกกับทางญาติว่าอย่าได้เป็นห่วงนะลูกสาวกำลังจะมาเป็นสะใภ้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะของการบอกกล่าวกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็นิยมแต่งงานกันสักประมาณ3วันก็คือจริงๆแล้วฝ่ายหญิงก็จะไปแจ้งให้ฝ่ายชายเนี่ยทราบเหมือนกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกำลังจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าบ่าวก็ต้องเป็นคนฆ่าหมูด้วยก็อันนี้ก็เป็นลักษณะที่บอกว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เป็นของที่ต้องใช้อย่างหมูในงานแต่งแล้วก็ไก่ไก่นี่ก็มีเหมือนกันแต่อันนี้ดิฉันจำไม่ได้ว่าจะมีน่าจะเป็นม้งนี่แหละที่ก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยคือว่าจะไปอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเอาไก่มาวนรอบศีรษะก่อน3ครั้งคือพ่อแม่ของฝ่ายชายอ่ะจะเอาไก่มาวนรอบศีรษะก่อนก็เข้าใจว่าเป็นการต้อนรับก่อนที่จะเข้าบ้านสมมติว่าไปบอกกล่าวว่าจะแต่งคือไปบอกทางฝ่ายผู้หญิงแล้วว่าจะแต่งก็ต้องไปพาผู้หญิงจากบ้านมาที่บ้านของตัวเองเพื่อจะให้ผู้หญิงอ่ะได้ลอดประตูผีซึ่งเป็นความเชื่อของคนม้งใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มีการไปแต่งกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็สินสอดของเขาก็เป็นเงินที่เป็นเงินแท่งๆเออสีแท่งอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆหลายๆอย่างที่ฟังมันนอกจากเป็นกุศโลบายที่แบบอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์เยอะอยู่ด้วยเหมือนกันนะหลายๆชนเผ่าเนี่ยคือบอกเลยว่าจะไม่แต่งกันในกลุ่มที่เป็นเครือญาติคือจะนับกันต่อไปเลยว่าลูกหลานปูแดงปูเขียวอะไรเงี้ยคือจะดูเลยว่าห้ามให้มีความแบบใกล้ชิดมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการคัดสายพันธุ์อย่างนึงนะเพราะว่าถ้ายิ่งเลือดชิดก็มีปัญหากับการอยู่อาศัยการทำงานอะไรประมาณนี้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์เยอะเหมือนกันในการแต่งงาน
ในฮินดูนี่ก็เคยไปงานแต่งงานของฮินดูแต่เป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขานับถือฮินดูก็คือเชฟหมีตอนนั้นก็เลยได้เห็นพิธีกรรมของเขาแล้วก็จะมีการเรียกขานชื่อขึ้นไป3เขาเรียก3ชั่วคนเพื่อจะขานว่าปู่ย่าตายายไม่ได้มีร่วมกันนะระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะได้สืบเลือดว่าไม่มีเลือดร่วมกันก็แต่งได้เพราะว่าถ้าสืบเลือดไปก็เป็นญาติกันก็มันถือว่าแต่งไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้เขาก็จะมีในพิธีกรรมที่บอกว่าไม่ควรที่จะให้ญาติกับญาติเนี่ยมาแต่งกัน
ค่ะ
คนม้งนี่กินเหล้าเหมือนกันคุณ
ไปโดนอะไรมาบ้างคะ
ไม่ได้ไปกินเหล้ากับม้ง แต่เคยไปกินเหล้ากับคนจีนเขาก็เล่าก็ไปถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันตอนนั้นเราไปด้วยกันน่ะ
ใช่เราไปด้วยกัน
ตอนนั้นเป็นงานมันมีงานประเพณีช่วงประเพณีเดือน3แล้วเราก็ไปที่มณฑลกวางสีก็ไปเจอคนจ้วงชุดดำมีเผานุงเน
า
ะแล้วก็คนจ้วงชุดดำหมู่บ้านนึงเนี่ยอันนี้แบบรายละเอียดเขาเรื่องของผู้หญิงผู้ชาย
อันนี้หมู่บ้านทุลี
่ทุลี่เออคล้ายๆกันคือเราไปกินเหล้าบ้านเขาก่อน จากนั้นคือไปถึงเขาต้องให้กินเหล้าก่อนแล้วจากนั้นเราก็ไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เห็นภาพนึงดิฉันก็ดูว่าในภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพที่คนน่ะมาแบบมาสังสรรค์กันอะไรกันเงี้ยเป็นลักษณะของประเพณีก็เลยถามเขาเขาบอกว่านี่เป็นประเพณีในช่วงเดือน5คล้ายๆกับคนไทยทรงดำบ้านเราที่มันจะเป็นประเพณีหลังเก็บเกี่ยวเดือน5มาแบบฉลองกันอะไรกันแล้วช่วงนี้แหละผู้หญิงผู้ชายก็จะได้เจอกันเหมือนกัน
จะได้จีบกัน
เออแล้วจากนั้นอ่ะสมมุติว่าแต่งงานกันก็เลยถามว่าถ้าเขาแต่งงานกันก็คือเนี่ยคนที่ชอบพอกันก็จะช่วงนี้แหละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาแต่งงานกันไปเนี่ยก็คือฝ่ายชายจะต้องไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงเพื่อที่จะช่วยทำงานก็เหมือนได้แรงงานเข้าบ้านอะไรเงี้ยเออพอไปช่วยทำงานให้เห็นว่าเอ้ยคนนี้ดีนะโอเคขยันขันแข็งอะไรต่างๆ
เป็นแรงงานได
้ ได้แบบว่าอยู่ครอบครัวได้ดูแลครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นที่พึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าในช่วงระหว่าง2ปีที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงอยู่ด้วยกัน
2เดือนหรือ2ปีนะ
2ปี2ปี
2ปี
2ปีที่ได้อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีลูกก็อนุญาต
ให้แยกย้าย
ได้ ถ้าอยากจะแยกย้ายก็คือไม่มีน้ำยาแล้วหรือเปล่าไม่ใช
่ก็คือแยกย้ายก
็
จริ งๆมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับชีวิต
เออเป็นเรื่องของความพอใจจริงๆก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่า2คนนั้นพร้อมจะมีลูกในช่วง2ปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าก็พร้อมจะมีลูกคือช่วงเวลา2ปีจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบเหมือนกันนะว่า2คนเนี้ย2คู่เนี้ยคนคู่เนี้ยจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่ายังไม่มีลูก มันก็โอเคไงไม่มีภาระถ้าจะแยกกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคอ่ะเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายได้โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ลองไปมีใหม่ดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องกำหนดนะต้อง2ปีอย่างน้อยต้องอยู่ด้วยกันก่อน
สองปีวัดใจ
จะได้อยู่หรือจะไปอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีงานแต่งของเวียดนามก็ดูน่ารักน่าสนใจดีจะอ่านสั้นๆคร่าวๆนะเขาบอกว่างานแต่งของเขาเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยต่องานมันมี3อย่างก็คือซื้อวัวก็หมายถึงว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ของเขาเนี่ยมี3อย่างก็คือมีซื้อวัวมีครอบครัวแล้วก็ปลูกเรือนมีครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเขาด้วยเหมือนกัน
ซื้อวัวนี่เทียบดูก็เหมือนแบบว่าทำงานอะไรประมาณนี
้ค่ะก็อันนี้ก็คือบอกว่าจริงๆคนเวียดนามเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะคะแล้วก็ในขบวนขันหมากเนี่ยเขาก็จะต้องมีสินสอดทองมั่นอะไรไปในขบวนก็จะมีหมากพลูชาเหล้านะคะขนมที่มีความหมายก็คือขนมฟูเทเคยได้ยินชื่อเนาะอยากลองอ่ะ พูดถึงขนมเลยไม่ได้ ข้าวเม่าผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของงานมั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องแบ่งสินสอดทุกอย่างไปตั้งบนหิ้งบูชาก็คือเป็นการรายงานเรื่องมงคลที่สำคัญต่อบรรพบุรุษก็คือนี่เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณลักษณะนี้ว่าเป็นงานแต่งทั่วๆไปดิฉันก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าถ้าได้ไปเจอจริงๆอาจจะคุยได้รายละเอียดมากกว่าน
ี้ถ้าได้แต่งเองหรือ
แต่งเองนี่ดิฉันไม่รู้ว่าถ้าคู่นั้นเขาเลิกกันนะมีความหวังอยู่ก็ได้นะแต่งแบบปากกากยอช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวอะไรนะคุณสุริสา
เรื่องเทรน
เป็นเทรนของใครเอ่ย
ชาวเมียนมาเพื่อนบ้านของเราเอง
เราไปตามเทรนของเขาดูมีหลายเรื่องด้วยนะ
แต่ว่าเป็นเทรนชาวเมียนมาที่อยู่ในไทยนะ
ถือว่าเป็นเรื่องฮิตๆเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ
คุณกำลังฟังรายการใกล้ตาอาเซียนวิทยุไทย PBSwww.thaipbsonline.net
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้ว เรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่อยากใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่ากังวลใจว่าจะก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่บางทีก็หลงลืมละเลยอาจจะเริ่มจากการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเอากลับมาใช้ซ้ำหรือไม่ก็บางทีเราไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามตลาดหรือว่าตามห้างร้านนะคะเราก็ใช้ถุงเดียวกันค่ะไม่ต้องแยกถุงประหยัดดีด้วยค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
วิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
กองกะเลริกะยีซาซะกะมะเปียวเยโลชิยีซาซังยีตะจายดีตะคูอะไซไซเยเรยีซาซัง
เนนจามะซีกองมะเลเยยินดีกับชมยามเลยไอ้แม้ตะคูโลอนาคตตะคูก็ทาวเวอร์ตัวพันธุ์เมไอ้เจ้ามาเสร็จตัวเลยงาเมนตัวเฉยไล่ชิมเลยกับบาตะคูลงก็ละออเปียวไล่เมดีเตยอยากเจอเวชิบาเลย
ใส่ดำมาเจ ချပါနဲ့မင်းရဲ့အိမ်မက်ပြူချတိုင်းနောက်ပခုံးကိုခေါင်းအောင်လှုပ်လို့စိတ်ရှိလက်ရှိပေါ်ငှချလိုက်တိတ်ဆိုးတွေအလုံးမင်း web light the whole away ဒီနေ့ကစနောက်ဘဝတစ်အလွမ်းနဲ့အစွေးနဲ့ဝေးပါစေပူပန်တော့ကရပေးမယ်ပုံငင်ကိုအဆက်အွယ်ဖြတ်လူတွေကအတင်းသိပ်ပြောတယ်နောက်တော့မင်းရဲ့အသက်ရှူချမယ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းမကောင်းနဲ့ကောင်းကိုမောတန်တရားဟာလဲနေစမြဲပဲအဆိုးပြီးတော့ကောင်းလို့ပေါ့လက်တွဲတွေတကယ်ခိုင်မြဲရင်နာကတ်ကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဘလို့ပုံစံစိတ်ခေါ်အုံးလဲလော့ကငါရှင်ပြန်ရဲတယ်နတ်စီတဲ့အိမ်မက်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့ငါချောမှာမင်းကိုပို့ပြီးချက်ကုန်လဲငါတို့ခ
င်မစေကောင်းမလေးရဲ့ရင်းနေကချင်းများနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလုံးအနာကတ်တစ်ခုကုန်Now we're all just a man. Each of us is just a layer. Now we're just chasing the moon. Got a cool angle, but all pure light. Man, deep in your heart, it's burning.
မင်းညာကအိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့သမီးလေးအသေးလှတယ်။ဘသူသမီးဝတ်စုံနဲ့နေစီပန်းနဲ့ရှေ့မှာကြွေကြတယ်။ကင်မရာမီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ရင်ခုန်တဲ့တလက်လက်နဲ့အနီရောင်ကော်ဇော်ကြီးထက်မှာပြောရဆိုတော့အကန့်တမဲစိတ်ချပါကောင်းပါလေမရှိတော့ဘူးအမှောင်ညတွေငါအိမ်မက်ထဲကတိုင်းမဲ့မင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါရစေဘဝအချိုးကွေအနေနဲ့အတက်ချဒုက္ခနဲ့ကြုံရမစေစင်ရပါစေချမ်းသာပါစေကြမ်းပါပါစေနာပြပါစေတက်ပြင်းပြင်းကြီးလာတဲ့အခါဖျားသွားဖို့စိတ်ပင်မီးယူဘဝစက်တိုင်းနားမှာမြင်ဘဝစက်တိုင်းချစ်နေမဲ့သူစပင်တွေဖြူသွားကြိုးတဲ့အထိဒီရင်ကွယ်မှာမိတ်ဆက်လိုက်ဖိုးကြီးမြတ်လုံးလေးမိတ်အဖိုးကြီးချော်သိမ့်မယ် good night good night good night
ငယ်ရမစေကောင်းမလေးရဲ့ရင်းနေကချင်းများနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလုံးအနာကတ်တစ်ခုကုန်ကြော်ဝရာတော့ဖန်စင်မယ်အင်းရမစေချစ်သူလေးရဲ့ငါမင်းတို့ချိန်တိုင်းရှိမယ်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုငါအော်ပြောလိုက်မယ်ဒီတယောက်ခဲပဲချစ်ပါရဲ့
Hey hey make a late day day cone alone ညှော်လင့်ချင်းသက်ပြန်ဖြစ်ခက်နောက်ခတ်တွေ့စုံနေနှလုံး Hey hey make a late day day cone alone လေပြေတဲ့မျိုးကလွင့်ခဲ့အိယာဝင်ပုံမြင်နှလုံး Hey hey make a late day day cone alone ညှော်လင့်ချင်းသက်ပြန်ဖြစ်ခက်နောက်ခတ်တွေ့စုံနေနှလုံး Hey hey make a late day day cone alone လေပြေတဲ့မျိုးကလွင့်ခဲ့အိယာဝင်ပုံမြင်နှလုံ
းမေးရဲ့ရင်းနေကချင်းများနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလုံးအနာကတ်တစ်ခုကုန်တော်ဝရာတော့ပန်းစင်မယ်အိမ်ကြောင့်မစိတ်ချစ်သူလေးရဲ့ငါမင်းတို့ချိန်တိုင်းရှိမယ်ကဘာတစ်ခုလုံးတော့မအောင်ပြောလိုက်မယ်ဒီတယောက်ခဲတဲ့ချစ်ပါရဲ့Though another to cool go Tower out to a panzer man Age of Mars, age of the lay No man to a chain I see man Gabar to cool on go Not all pure like man Did they out there to party?
กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการใกล้ตาอาเซียนค่ะคุณสุริษาเพลงที่จบไปนี่เป็นเพลง
เป็นเพลงของไซไซคัมลิงนะคะเป็นฮิปฮอปซุปตาของเมียนมาเชื้อสายไทยใหญ่ถ้าเราฟังแบบ
เพลิน
ๆเกาหลีมากอะ
เกาหลีนะ
จริงๆทุกครั้งที่เปิดเพลงแบบว่าที่เป็นเพลงแบบป๊อปในพวกเป็นป๊อปใหม่ๆของประเทศเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยรู้สึกได้เลยนะว่าช่วงหลังๆเนี่ย 3-4 ปีหลังเนี่ยเปลี่ยนเยอะมากมันมีความเป็นสากลขึ้นหรือบางทีเนี่ยไอ้สิ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะที่จะไม่ค่อยหายไปเลยจากสิ่งอะไรพวกเนี้ยคือมันจะมีบางทีเขาจะใส่ดนตรีเขาเข้าไปแต่ใช่ๆอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นเพลงแบบตามกระแส
ค
่ะคือวันนี้ที่เลือกเปิดเพลงเมียนมาเนี่ยเพราะเราจะพูดถึงเทรนด
์ค่ะ
เ
ทรนของคนเมียนมาที่อยู่ในบ้านเรา
ใช่ในบ้านเราม
ันมีการไปทำสำรวจกันมาใช่ไหมคะ
ใช่มันเป็นอันนี้จริงๆมันเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเป็นสัมมนาเจาะตลาดอย่างไรให้โดนใจแรงงานเมียนมาในไทยอันนี้ของวิทยาการจัดการมอมหิดล
ค่ะ
ก็รวบรวมมามีทั้งหมดประมาณ9เทรนนะ
ค่ะ
ม
ีเรื่อง
เทรนแรกเทรนแรกเรามาพูดถึงเทรนแรก
ค่ะ
เทรนที่หนึ่งคือชอบอาหารหวานมันเรามีประสบการณ์ตรง
ใช่เพราะว่า
คนเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเหตุผลคือบอกว่าปรุงอาหารให้มีรสหวานรสมันเนี่ยหรือว่าชอบที่จะไปซื้ออาหารรสหวานรสมันเนี่ยเพราะว่ามันมีความเชื่อว่ารับประทานอาหารแบบเนี้ย มันทำให้ชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยก็เป็นความแบบเป็นทัศนะของเขากับอาหารแต่เราเนี่ยไปประสบมาตรง
ๆตอนนั้นที่เราไปที่
เมืองแปร
กันมาทุกมื้อเลยมันทุกมื้อเลย
มันมาก
ฉันกินถ้าไม่ได้เลยอ่ะพูดตรงๆเลยนะขนาดเห็นของเพื่อนทีมงานที่ไปด้วยกันกับเราเขาก็สั่งเป็นข้าวผัดอ่ะข้าวผัดมันสุดๆเลยอ่ะน้ำซุปมัน
มือแรกที่เห็นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับประทานเองเป็นคือเป็นมือที่เขาทำของแล้วใส่บาตรให้พระให้เนนตอนเช้าเราก็พยายามไปชะโงกดูเน
า
ะว่าเขาทำอะไรคือมันมืดอ่ะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่คล้ายๆเป็นแกงฮังเลอะไรประมาณนั้น
มองเผินๆมันคล้ายๆแกงฮังเลของไทยใหญ่อ่ะ
แต่คือแบบว่าเท่าที่มองเนี่ยเขาตักขึ้นมาช้อนนึงเนี่ยประมาณว่าน้ำมันแดงๆเนี่ยสักประมาณแบบข้อนิ้วโป้งหนึ่ง ที่ลอยอยู่บน
ลอยต้องอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจะกินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วัฒนธรรมการกินของเขามันเป็น
แต่ตอนที่ถามมีที่มีผู้นำเราไปเนี่ยที่เป็นชาวเมียนมาที่ไปกับเราเนี่ยมิสเอบอกว่าอันนี้เป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะที่เขาทำเพื่อใส่บาตรโอเคคือมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเราตอนเราไปเนี่ยคือเราถึงขนาดต้องพกน้ำพริกกับอะไรไปนะปลากระป๋องใช่ไหม
เออดิฉันนี่เอาอะไรนะน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกเนี่ยช่วยชีวิตไว้ในตอนนั้น
คือมันแม้กระทั่งเหมือนแกงต้มผักเปรี้ยวๆอะไรบางอย่างก็ยังเป็นน้ำมันที่ลอยอยู
่ค่ะ
เออ
ชาอีกชานมนี่ม
ันอร่อยแต่อร่อย
อันนั้นเป็นมื้อที่ประทับใจนิดนึง
อันนี้ก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของกาแฟเรื่องของเครื่องดื่มนะบอกว่าชาวเมียนมานิยมดื่มชาที่หมักในน้ำมันพืช
ค่ะ
กาแฟผสมนม
ค่ะ
ชอบความหวานมัน
ค่ะ
โอเคเราประสบมาแล้วทุกอย่างอันนี้โอเคอันนี้พอพูดถึงเทียนที่2เนา
ะ
เทียนที่2คือวันอาทิตย์คือวันเที่ยวคือจะปล่อยตัวปล่อยใจให้กับวันอาทิตย
์ค่ะ
ดิฉันเป็นคนอยู่ฝั่งทนบ้านอยู่พระราม2
ก็จะได้เจอ
ดิฉันพาแม่กับน้องไปเซ็นทรัลพระราม2มองไปทางไหนมีแต่เพื่อนบ้านเราค่ะคือเมียนมาทั้งนั้นเลยที่รู้ด้วยเพราะว่าคือได้ยินเขาพูดด้วยและที่รู้อีกอย่างนึงคือเขาใส่เสื้อที่เป็นวงเป็นศิลปินวงล็อกบ้านเขาอะไอรอนคอร์ดก็เลยรู้ว่าเนี่ยเป็นชาวเมียนมาแล้วตรงไหนก็เป็นจากชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยแล้วคือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปหาอะไรมาแต่ที่กลุ่มจุดที่จะไปรวมตัวเยอะมากคือแถวๆโทรศัพท์มือถือ ไปดูไปเปลี่ยนอะไรประมาณนี้กับอีกอย่างนึงคือสวนสาธารณะตรงข้างเซ็นทรัลพระราม2มันจะมีสวนอยู่คือเป็นจุดระดมพลมากเยอะมากเออแล้วอันนี้คือเขาทำสำรวจมาเนี่ยคือบอกว่าสวนที่เป็นยอดนิยมเนี่ยคือมีสวนหลวงร .9 สวนรถไฟสวนจตุจักรสวนหลังเซ็นทรัลพระราม2นี
่บ้านคุณ
บ้านดิฉันเลย
ติดชาร์จกับเขาด้วยนะ
ชาร์จด้วยสวนลุมพินีส่วนห้างเนี่ยจะเป็นห้างอิมพีเรียลราชพร้าวไปเล่นสเก็ต
ค่ะ
เออใช่มันมีสเก็ตอยู่มันมีลานสเก็ต
ค่ะ
อิมพีเรียลสำโรงเซ็นทรัลพระราม2อันนี้เป็นห้างยอด
นิยม
ใช่เป็นห้างยอดนิยม
ค่ะ
แล้วก็เออแต่อันนี้น่ารักนะคือบอกว่าแล้วทุกคนเนี่ยก็มีทำสำรวจมาเนี่ยบอกว่าอยากเรียนภาษาไทยเพิ่มเติ
ม
เพราะว่า 100% เลยบอกว่ารู้สึกว่ายังพูดฟังอ่านเขียนได้ไม่ดีพอ
เขาจะต้องใช้ซื้อหาสินค้าอะไรด้วยหรือเปล่า
ซื้อมันก็เป็นในชีวิตประจำวันเนาะต่อรองนู่นนี่อะไรประมาณนี้คือมันก็ต้องใช้อีกอย่างนึงคือต้องดูทีวีไทยให้ได้ไง มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ
ค่ะ
อันที่3คืออยากไปเที่ยวอยุธยาและพัทยาอันนี้เป็นเทรนด์คือส่วนใหญ่เนี่ยในผลสำรวจบอกว่าชาวเมียนมาส่วนใหญ่ที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยภูมิลำเนาไม่ติดกับทะเล
เ
พราะฉะนั้นเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นโอกาสที่จะได้ไปพัทยาแล้วก็ผลสำรวจเนี่ย 62% บอกว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัด 54% บอกว่าถ้ามันมีบริการทัวร์นำเที่ยวราคาไม่เกิน500บาทเนี่ยไปชัวร
์ค่ะ
พัทยาก็ไม่น่าเกินเนาะ
ก็ไม่น่าเกินถ้าสมมติว่าแบบนั่งรถไปเองอะไรเงี้ยนะถ้าจากนับจากอนุสาวรีย์ชัยไปก็พัทยา100กว่าบาทมั้ง
เออดูเป็นโอกาสทางการ
ทางธุรกิจอย่าง
น
ึงเ
นาะนำชาวต่างด้าวท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเนาะ
ไม่เกิน500คุณ
มองหน้ากันแล้วมอง
อยู่ในโซนด้วยพอดี
อย่างที่3
สุริสาทัวร
์แล้วก็อันนี้เป็นเทรนที่4เทรนที่4คือชอบไปตามห้างแล้วก็ตลาดนัด
ค่ะ
คือ
เพราะ
อย่างที่1เนี่ยพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอย่าง Big C Tesco Lotusนิยมไปซื้อของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าของแบบว่าไฮเอนด์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยจะไปเฉพาะแบบประมาณว่าเหมือนช่วงเงินเดือนออก ก็ไปซื้อของไปอะไรประมาณเนี้ย
เขาจะซื้อของแบบตุนๆกันไหมตุนไว้
เคยเห็นตอนสมัยก่อนตอนที่ยังมีโรงงานอยู่ส่วนตัวที่บ้านนะคะมีที่เป็นคนงานชาวเมียนมากับชาวลาวประมาณ 4-5 คนเนี่ยลาวไม่ค่อยตุนนะแต่เมียนมาตุน อันนี้คืออันนี้เทียบจากตัวเองนะไม่รู้เป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่าแต่ชาวเมียนมาคือเขาจะมีอารมณ์แบบว่าเขาจะกางใบบิ๊กซีเลยอะแล้วก็ดูอันไหนลดอะแล้วก็ไปซื้อ
เหมือนกับเขาก็ต้องลิสต์ไว้ก่อนที่จะไปซื้อแล้วก็ซื้อรอบเดียว
แต่คนงานที่เป็นชาวลาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นอารมณ์แบบนี้คือไม่รู้สิว่ามันเกี่ยวกับความมั่นใจด้านภาษาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องอะไรประมาณนี
้
แต่ว่าพอเป็นชาวเมียนมาเขาดูเหมือนกับว่าเขาต้องเตรียมตัวก่อนจะไปซื้ออะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่เดาเอาแล้วก็อีกส่วนนึงที่ชอบไปที่สุดคือตลาดสดตลาดนัดเป็นแหล่งช้อปปิ้งอาหารของเมียนมาแล้วก็พวกเครื่องปรุงอาหารชาขนมอะไรแบบนี
้
ตลาดยอดนิยมค่ะตลาดบางบอน
ค่ะ
ดิฉันไปมาแล้ว
ค่ะ
ลูกค้า
สินค้านำเข้าหรือเปล่าม
ีสินค้านำเข้าก็มีอย่างพวกเรียกอะไรนะธนาคารที่ทาหน้ามีขายตลาดบางบอนเยอะมากแล้วก็จะมีเหมือนมีของหมักอะไรบางอย่างที่เรียกไม่ถูกเหมือนกันคล้ายๆปลาหรืออะไรประมาณนี้ก็มาจากเมียนมาเหมือนกันร้านก็คุยกันรู้เรื่องรู้เลยว่ามาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทรนด์ที่5คือชาวเมียนมามากกว่าครึ่งเนี่ยต้องการมีบัตรกดเงินสดอันนี้เข้าใจก็เป็นความอุ่นใจเนา
ะ
แล้วก็เทรนด์ที่6คือชาวเมียนมาเนี่ยไม่มีแบรนด์ที่แบบจงรักภักดีนะเขาจะซื้อเพราะความเคยชินเท่านั้น
อ
ันนี้มีตัวอย่างเขาบอกว่ายืนยันจากเคสนมตามะลิบอกว่าเป็นแบรนด์ที่รับความนิยมสูงมากจากชาวเมียนมาแต่ว่าพอเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่เนี่ยแล้วไม่มีการโฆษณาว่าเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเนี่ยยอดขายตกเลยเขาซื้อจากความเคยชินไง
ค่ะ
เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเขามีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับสินค้าแล้วก็อันเรื่องถึงข้อที่7แล้วเนาะ
ค่ะ
ข้อ7อันนี้เทรนด์ที่7คือซื้อของกลับบ้านมากกว่า 3,000 บาทต่อครั้ง
โอ
้จริงๆถือว่าซื้อเยอะนะ
ไอ้การ
ซื้อกลับบ้าน
เดี๋ยวอย่างคุณเองนะถ้าสมมติคุณจะซื้อของครั้งนึงแบบซื้อของเข้าบ้านใช้ประมาณเท่าไหร
่โหยเป็นหมื่น
โอ้โหตายละดิฉันใช้1,000 กว่าบาทฉันก็น่าสิทธิ์แล้วอะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ซักผ้าเองไงประสงค์ซักก็ไม่ต้องหมดไปกับพวกของที่เป็นเหมือนกับผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ใช่แต่ไอที่บอกว่าเป็นหมื่นนี่คือซื้อของแบบ
ที่ซัก
ไร้สาระไงซื้อมาม่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาม่าแพงๆอะไรอย่างนั้นน่
ะ
เป็นคนอย่างนั้นเองแต่ว่าของชาวเมียนมาเนี่ยซื้อ3,000 บาทต่อครั้งจริงถือว่าค่อนข้างเยอะนะ
เยอะ
แล้วการซื้อกลับไปฝากที่บ้านอะหมายถึงว่าคนทางบ้านคือที่เมียนมาเลยน
ะ
ก็ส่วนหนึ่งคือเขามองว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นของคุณภาพบอกว่าทางมหิดลเนี่ยบอกว่า 35% เนี่ยซื้อกับ 3,000 บาทแล้วก็จะนิยมซื้อของใช้ในบ้านเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอาหารยารักษาโรคแล้วก็เทรนด์ที่8มือถือเน้นเน็ตมากกว่าโทร
ก็เหมือนกันนะ
เน้นเน็ตมากกว่าโทรคือ
ดิฉันก็เป็น
ทุกเดือนเนี่ยจะเสีย500ละเพื่อที่จะยอมใช้เน็ตเพราะว่ามันสอดคล้องกับเทรนที่9เทรนสุดท้ายของเรา
คืออ
ินเทอร์เน็ตคือสื่อในดวงใจ คือรับสื่ออินเทอร์เน็ตถึง 65.3% มากกว่าสื่อทีวีนะสื่อทีวีแค่ 46% โดยสื่ออินเทอร์เน็ตยอดนิยมเนี่ยอันดับ1เลยคือ Facebook 62% เอาไว้แชทนัดเจอเพื่อน LINE 21.1% ติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้วก็ YouTube เอาไว้ดูหนังฟังเพลง
ต้องหมดไวแน่เลยเน็ตของเขาเนี่ย
ส่วนอันดับ1
ฟังเพลงแล้วก
็คุณอ้อยบอกเลยค่ะอันดับ1ทีวีช่องยอดนิยมของชาวเมียนมาบ้านเรา
ช่อง7
ช่อง7
63% คือช่อง7
ดาราในดวงใจอะคะ
ดาราในดวงใจก็ต้องพี่เวียพี่อ้ำเลยค่ะ
อ้ำพัชราภา
ค่ะ
ตามมาด้วยณเดชน์ยาย่าคิมเบอร์รี
่อ่ะเน
า
ะ
จริงๆเขาน่ารักดีนะอยู่บ้านเราก็แบบว่าพยายามรับสื่อบ้านเรา
ค่ะ
จริงๆพอมีเทรนอะไรออกมาแบบเนี้ยมันเป็นช่องทางเหมือนกันนะมันเป็นโอกาสของคนที่จะทำธุรกิจหรืออะไรเพราะจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่านับวัน
อ
่ะยิ่งเยอะขึ้นหรือแม้แต่การท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่รวมแบบคนชาวที่เข้ามาทำงานแบบนี้นะจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวในกลุ่มซาอุดีอ่ะมากที่สุดนะไม่ใช่จีน
ค่ะ
จีนนี่แค่เหมือนแบบว่าถ้านับเป็นรายประเทศโอเคมากที่สุดแต่ถ้านับทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งซาอุดีเนี่ยเพื่อนบ้านเรามากที่สุดอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสได้เหมือนกัน
ค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์เล็กๆน้อยๆนะที่เรามีมาฝากกัน
ค่ะ
วันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันเนาะคุณสุริษาก็จริงๆเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ได้นะคะทุกวัน วันศุกร์5โมงเย็นแล้วก็เป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มที่เราจะอัปเดตเรื่องราวของด้านศิลปวัฒนธรร
ม
แล้วก็ทั้งเรื่องของเพื่อนบ้านแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันก็จะนำมาฝากกันแบบนี้แหละก็มาติดตามกันใหม่ศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการใกล้ตาอาเซียนทุกวันศุกร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net